Joliba Jabarani filɛbaaw ani Joliba FM lamɛnbaaw, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani fɛn fɛn sogolen bɛ an ka région kɔnɔ min ye Segu, Sikaso, Mopti, Gao, Tombouctou, an ka foli b'aw ye. Ka jira ko kura ka fɔ ni aw ka kunnafoni gafe waati selen. Kunnafoni gafe bɛ sigi aw ye ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila juma, walasa fasiri kɛbaaw bɛ gafe min fasiri an ka se ka an da don o kɔnɔ ko walawala aw ye. Walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ ko la minnu bɛ jamana kunko kan. Donc o siratigɛ kɔnɔ n'a fɔ ladala ko hali delen bɛ n'o de fɔ an denkɛ Amadu Jalo, ale de bɛ to ka ni jɛmu sigi nka ka kɛɲɛ ni bi ale kɔni bɛ taama kunkuru la. A balimakɛ Musa Tɛnbene ne de bɛna nin waati kunkuru na minnu fasiri min b'an bolo ka nɛn don n'u ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka walawala k'aw ye a ka se ka faamuyali sɔrɔ. Wa mɛ an bɛ kuma min ye ne yɛrɛ karamɔgɔ Amadu Tolo o ka yamaruya kɔnɔna na. Sabula an y'o de fɔ a ye, an ye dɔgɔnɔ min ye waati dɔ la an b'an jija bamanankan na, n'o tɛ an ka bamanankan jɛlen tɛ i n'a fɔ tolo ninnu ta ɲɔgɔn na. Donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ fɔ ka fɔ aw bisimila. Donc ka fɔ sɔgɔmada in na gafe dama damani b'an bolokɔrɔ min ye l'essor ye ka fara républicain ye ka fara nin waati in na min ye soire Bamako o fana b'an bolokɔrɔ min ye nouvel horizon o fana b'an bolokɔrɔ nin waati in na. Nin ye gafew ye sɔgɔmada in na an bɛna an da don min na ni ala sɔnna waati min sumana ka d'an ma walasa faamuyali ka se k'a sɔrɔ o kɔnɔ. An b'a daminɛ ni min ye sɔgɔmada in na o ye l'essor ye. L'essor ka fasiri kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ Segu essor, sabula fasiri kɛba caman de tun bɛ yen ka kɛɲɛ ni président min ye Asimi Goyita a dogolen tɛ maa si la ka fɔ kunun mardi ale kɔni tun bɛ Segu walasa ka taa baara dama dama ni o boloda Segu mara kɔnɔ. Donc o siratigɛ kɔnɔ kunun an bɛ se k'a fɔ Segukaw olu ta kɛra wasa ye, olu ta kɛra nisɔndiya ye, sabula président min tɛ bɔ ka caya n'o sera min ka jamana min ka région kɔnɔna na i b'a sɔrɔ baara caman de bolo dalen bɛ. Donc o siratigɛ kɔnɔ an b'a daminɛ ni a ka baara fɔlɔ, a yirala k'a fɔ min ye président Asimi Goyita ye ko ale kɔni ye sira dɔ kolomakari, c'est-à-dire ka sira dɔ boloda kolomakari. Sira an bɛ se k'a fɔ min bɛ taa kilomɛtiri bi naani ani duuru bonyanko. Wa n'i ye jateminɛ kɛ fasiri kɛba ka fasiri antɛti la a y'a yira k'a fɔ Segukaw kɔni bɔra kosɛbɛ walasa ka se ka nin cɛba in kunbɛn, cɛ min olu yɛrɛ b'a fɔ ko le vrai patriote, o tɛ ko fasoden ɲuman. Donc fasiri kɛba min ye Aminata Dende Sisogo ye AMAP Segu, ale y'a yira k'a fɔ président Asimi Goyita o kɔni sera Segu kunun, Segu yɔrɔ min a ye baara caman boloda surtout min ye sirako min ye ka daminɛ Banankɔrɔ Joro ani Nɛgɛkɔrɔ la. Sira min ni ye jateminɛ ani Segu o ye kilomɛtiri dama damani. A y'a yira k'a fɔ min ye président de la transition colonel Asimi Goyita ale kɔni sera Segu 9h waati kɔnɔna na. Wa a kunbɛra i n'a fɔ Segu fanga tigilamɔgɔw i n'a fɔ gouverneur ni maire olu fɛ. Donc ko a bɔra yen nɔ ka sɔrɔ k'i kunda min ye sira lancement yɔrɔ la. Wa a sera a donna u ka caractère min a bɛ fɔ min ma balise. Donc a ye lancement kɛ yen nɔ ka sɔrɔ ka sira di maaw ma. Donc ni tun ye Aminata Dende Sisogo ye ale ye min fɔ ka kɛɲɛ ni sira lancement ye. N y'o de fɔ a ye sabula gafe kɔnɔ président ye baara caman kɛ. A bɔra yen ko a ka deuxième étape k'o kɛra Comatexi ye. Limanaw ka yira aw la k'a fɔ Comatexi ye yɔrɔ ye min Mali ka kɔri o bɛ bayɛlɛma usine min kɔnɔ. Dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ni san saba laban in na gɛlɛya caman tun bɛ usine na, sabula usine tun tɛ ka baara kɛ. Donc o siratigɛ kɔnɔ Segukaw olu kɔni tun ye wulikajɔ caman kɛ walasa nin ko in u ka se ka sigi sen kan. Donc transition nalen a ye kuma caman fɔra, a kun yirala président ni a nɔfɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ min ye u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa Comatexi nin baarakɛla minnu bɛ yen juru minnu bɛ yen u ka se ka sara wa machine yɛrɛ ka se ka bila marché la walasa baara ka se ka kɛ. Donc o siratigɛ de kɔnɔ a yira k'a fɔ a ka deuxième étape min ye colonel Asimi Goyita ye ale kɔni taara min ye compagnie malienne de textile an b'a fɔ min ma Comatexi, a taara yen nɔ walasa ka se ka taa o yɔrɔ ka taa o kolomakari, c'est-à-dire ka a riban tigɛ. Maa min tun b'a kɛrɛfɛ o ye sente ɲɛma ye min ye colonel Maliki Jawu, a kɛra ale yɛrɛ fana ani gouvernement maa caman tun bɛ yen min ye minisiri kɛrɛnkɛrɛnya minisiri de l'industrie et du commerce min ye minisiri min ɲɛsinnen bɛ an ka usine ko ani an ka jago ko ma min ye Mohamed Ould Mohamed. A y'a yira k'a fɔ Segukaw kɔni bɔra kosɛbɛ, sabula a kunba tun bɛ maa caman kan nin ko in a ka se ka kɛ u ɲɛna. Wa ko ni ye jateminɛ kɛ nin baara min kɛlen filɛ nin Segu min ye komatɛsi baara lanseli ka fɔ komatɛsi bɛna kuraya baara bɛna daminɛ ko o bɛna kɛ sababu ye walasa an b'a fɔ ekonomi Segu ka nafoloko baara min ye sɔrɔ sira ye ko o bɛna kɛ sababu ye walasa ko o ni lakuraya la. Ni ye jateminɛ fana a yira k'a fɔ ni Francis Keba min ye ADS ye an b'a fɔ Segu a y'a yira k'a fɔ ni ye jateminɛ nin machine ninnu minnu jɔra nin y'a san saba ye ko o min bɛna daminɛ tuguni ka se ka baara daminɛ k'o bɛna kɛ sababu ye à peu près ma 1200 personnes ma ba kelen dɔɔni ko olu kɔni bɛna se ka baara kɛ komatɛsi kɔnɔna na. Sabula ni ye jateminɛ kɛ mama ninnu bɛɛ ka baara kun dulonlen don mɛ nin wulilen nin bɛna kɛ sababu ye walasa nin ko in bɛna se ka sigi sen kan ninnu bɛɛ ka baara o bɛna se ka kɛ. Wa ko ni y'a jateminɛ fana société donc ni société fana jateminɛ ni ye komatɛsi lajɛ a yira k'a fɔ nin kura min ni kura min donna la a kɛra maliyɛnw ta ye. Sabula an b'a ye waati dɔ la société u bɛna sɔrɔ Mali ta don mɛ actionnaire wɛrɛw b'a la min ye actionnaire donc nin baara kelen nin bɛ kɛ sababu ye nin société nin a bɛna kɛ Mali ta ye a bɛna kɛ Mali état ta ye. Wa ni ye jateminɛ fana kɛ ko o ye plan de relance caman fɛn caman donna a kɔnɔ ko ka nin bɛɛ ka kɛɲɛ ni min ye président Assimi Goïta a ka yeta ani a ka fɛɛrɛ walasa ka ɲɛsin jamana ma. Wa ko nin bɛna kɛ sababu ye nin waati na baarakɛla caman olu bɛna se ka u ka baara k'o matarafa. Donc ko ni ye jateminɛ kɛ min ye richesse an bɛ se k'a fɔ nafolo ko min ye sɔrɔ ye o fana bɛna kɛ sababu ye walasa région kɔnɔna na surtout min ye Segu mara kɔnɔ o bɛna kɛ sababu ye nafolo ko sɔrɔ sira o bɛna yiriwa kosɛbɛ. Nka a bɛna ta ministre Mohamed Ould Mohamed ale y'a yira fana k'a fɔ vraiment ale kɔni bɛ min ye ingénieurs m'a fɔ a b'o olu fo kosɛbɛ c'est à dire mɔgɔ minnu ye fɛɛrɛ kɛ walasa ni machine minnu jɔra san saba ka hakilina baara k'u ka fanga bila a kan walasa nin baara in ka se ka sigi sen kan c'est à dire surtout machine ka se ka wuli tuguni min ye ingénieur ye k'a ka foli b'u ye kosɛbɛ ani centre de recherche de formation pour les industries a b'o pour les industries légères et textiles c'est à dire centre min bɛ formation kɛ degeladen min bɛ usine ko ni fɛn ko la ko a b'o olu fana ko kosɛbɛ. Sabula ninnu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan walasa ni machine ninnu minnu tun jɔra san saba olu ka se ka baara daminɛ. Wa bi n'ala sɔnna ko baara kɔni daminɛna koyi sabula échantillon fɔlɔw yɛrɛ olu kɔni produit la ka ban. Ni tun ye Fasili fana ye min bɔra Amadu Segu ADS o yɔrɔ. O fasiliden kelen fana kɔnɔ hali bi président ka tagali Segu an y'o de fɔ sabula kunun Segu a kɛra wasa ye sabula président taara a ye baara caman boloda. Ninnu ni ye jateminɛ président bɛɛ baara ninnu bɛɛ kelen kɔfɛ a taara Segukaw baro min ye Sad Amari Daw ye. Donc ni ye jateminɛ kɛ ko président yɛrɛ ka discours kɔnɔ min ye jama minnu ye Segu Sad fa a y'a yira k'a fɔ ale ka kumakan saba olu tun ye o de fɔ o ye layidu saba min ta a tilala ka hakilijigin kɛ ka ɲɛsin Segukaw ma ko min ye respect de la souveraineté de notre pays c'est dire min ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya k'o bonya ani le respect des choix stratégiques des partenaires c'est dire ni Mali ye fɛn fɛn ŋaɲa k'a bɛ fɛ ka bolomɔnɔ bɔ mɔgɔ min nɔfɛ o ka se ka baara kɔrɔkɔ kɔnɔ donc tɛmɛbaga minnu bɛ yen bɛɛ ka se ka jɛn n'a ye ani k'a jira fana k'a fɔ min ye interview du peuple c'est à dire jamanadenw ka nafa bɛ sira min fɛ o tɛ se ka buruja mɔgɔ si fɛ donc jamanadenw sago o de bɛ kɛ. Donc a y'a yira k'a fɔ nin ko in bɛɛ sigira sen kan donc o ye pɛnsi saba o nana o ye min ɲini wa o de bɛ ka kɛ. Ko ni ye jateminɛ kɛ a y'a yira k'a fɔ nin transition in kama min ye CMDT UMPP Comatex Aéroport du Mali ko ninnu bɛɛ tilala ka segin Mali ma ko nin bɛɛ kɛra ka kɛɲɛ ni camancɛ fanga in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ donc nin bɛɛ maliyɛnw ka cɛsiri ye. A y'a yira fana k'a sɔrɔ an sera yɔrɔ danga dɔ la siginiko kuma tɛ yen bilen c'est à dire an bɛ danga min kunna sisan k'a fɔ siginiko o kuma kɔni tɛ yen bilen an bɛ taa de siginiko kuma tɛ yen. Donc a y'a yira k'a fɔ a ka kuma na k'a fɔ ko abe wele wele kan da ka to Segu Segu kaw ka fara maliyɛnw bɛɛ kan ko min ye referendum natɔ min ye dimashi kalo tile 18 natɔ ko jamanadenw bɛɛ ka bɔ i n'a fɔ kɔmɔkulu walasa ni gafe min bɛ senna min ye sariyasunkura gafe o ka se ka tɛmɛ ka se ka tɛmɛ kosɛbɛ ni jama ka bɔli ye wa a y'a yira fana k'a fɔ ni ye nin jateminɛ ko nin sariyasun gafe in ko o kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa Mali o ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ ni ye jateminɛ a fana tila ka hakilijigin kɛ k'a fɔ bi sɔgɔmada in na o ye sira min kolobakari min ye banankɔrɔ joro ko o ye sira ye sira min kɔni bɛna kɛ sababu ye min ye CNT mɔgɔw olu fana ka jija kɔnɔ ni baaraw bɛɛ sera ka kɛ ni gouvernement yɛrɛ ka laɲini ye wa nin sira in bɛna kɛ sababu ye walasa fiɲɛ kura ani sɔrɔ tasira o bɛna se ka fiyɛ Segu kɔnɔ cogo min wa a y'a jira k'a fɔ kɔmatakisi baara min fana lanselen filɛ nin min bolo kolomakarila sɔgɔmada in na o bɛna kɛ sababu ye maa ba kelen ni dɔɔni olu kɔni ka baara o bɛna se ka matarafa wa a bɛna kɛ sababu ye fana sɔrɔ o ka se ka yiriwa Segu wa a y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ min ye Colonel Assimi Goita ye président de la transition ale ni Segu autoritew Segu marabaw ka fara diinɛmɔgɔw ni dugutigilakaw olu kɔni se ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda min ye gouvernement kɔnɔna na ka sɔrɔ ka kuncɛ ni min ye an b'a fɔ repart de corps o kɔrɔ ye taara kan kɔnɔ ni sɔrasiw minnu bɛ yen finitigilaka minnu bɛ yen o ka se ka jɛ ka dumuni kɛ ni ye ADS Mamadi Sy ni ye a ka fasiri sɔgɔmada in na ka bɔ min ye l'essor kɔnɔna na. An bɔra lesɔri kɔnɔ an bɛ taa yɔrɔ min o ye suwari de bamako ye fasiri kɛba min bɛ yen min kumana suwari de bamako kɔnɔ ale ye mun fɔ i n'a fɔ aw b'a dɔn cogo min an b'o de fɔ an bɛ referendum ko la referendum ko kɔrɔ ye ko dimansi nata bɛɛ kan ka taa kala fili bilenman ani jɛman dɔw ko bilenman ka ɲi jɛman man ɲi dɔw ko jɛman ka ɲi bilenman man ɲi ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma a yɛlɛla k'a fɔ min ye suwari de bamako kɔnɔ fasiri kɛba Yusufu Konate Yusufu Konate ye mun fɔ ko ni ye jateminɛ kɛ ko ɲɔgɔn ye dɔ kɛra min ye kunun maridon juin kalo tile 13 2023 ko o kɛra min bu ye baara min ye hippodrome ko ni ye jateminɛ kɛ ko bu ye ka zabiyaw bɛɛ o bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen wa a ka ciden nana a denkɛ dɔ bɛ min ye Mesud bu ye Haidara ale de tun bɛ nin delegation ɲɛma ka bɔ ɲɔrɔ ka na ni min ye ɲɔrɔ serifikɛ o kɔni ka welewelekan ye ko welewelekan tun ye mun ye ka bɔ bu ye yɔrɔ ka ɲɛsin a ka tɔndenw min ye amalisma ka kɛɲɛ ni referendum min bɛna kɛ dimansi kalo tile 18 2023 a ye min laɲini o ye laɲini fɔlɔ a y'a yira k'a fɔ ko bu ye welewelekan ye ka ɲɛsin zabiyaw bɛɛ ma k'u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ stade de 26 mars la. Sabula dogolen tɛ maasi la k'a fɔ stade de 26 mars gouvernement jamana ɲɛmaw ka fara association kan olu kɔni kɛn bɛ nin waati na ka welewele da kɛ ka fɔ o bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la sabula caman fɛ fɔlɔ min kɛra o kɛra maloya o kɛra kunsulu dan ye donc fo nin ko in ka yira k'a fɔ ko jama bɛ yen donc o welekan filanan ko a ye welekan kɛ k'a fɔ 26 mars ko fɛn fɛn amalisi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ min ye bamakɔ kɔnɔ bamakɔ kɛrɛfɛla fɛ ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la min ye 14h walasa ka taa u ka ŋaniya y'a yira k'a fɔ nin referendum ko min bɛ senna olu b'a la bi o b'a la sini wa a y'a ɲininka fana k'a fɔ ka yira k'a fɔ a ka mɔgɔw bɛɛ deuxième min ye ci filanan ye a y'a yira k'a fɔ amalisiw ma o bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka bɔ min ye dimansi don ka taa kala ta min ye o ye wu ye ko o ye bu ye ka laɲini ye ka ɲɛsin amalisiw ma o kɔrɔ ye mun ye ko ka taa jɛman ta ko ka bilenman to yen ko o de ye bu ye ka laɲini ye nin ci de donna bu ye fɛ ka se ka na ɲɛsin o ma donc n'i ye jateminɛ kɛ o kuma kelen kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ni maaw nana c'est vrai a tɛ se k'a fɔ ko gafe kɔnɔna ko bɛɛ ka ɲi an tɛ se k'a fɔ ko a bɛɛ ka ɲi mɛ ko min b'a kɔnɔ a caman ka ɲi wa ale b'a miiri k'a fɔ nin gafe in bɛ se ka kɛ sababu ye ka mali bɔ wa maa minnu fana nana ko u kan ka dɛmɛ wa maa man ka pression k'u kan ko sabula ni pression kɛra u kan a baara bɛ gɛlɛya u bolo wa an ka bila an kunna ko ninnu tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛ wa n'u nana u bɛ yan waati min na u ka kan ka dɛmɛ de walasa waati min bolo u ka se k'a kɛ ka taa ni min nana o bɛ baara tɔ kɔntine nin ye kun ye fasiri ye min bɔra yusufu kɔnɔ a tɛ baara suwadi bamako kɔnɔ. o fasiri kelen kɔnɔ n'i ye jate minɛ kɛ maimuna dunbiya ale ye mun fɔ ko idd ayiwa nin ko in fana kɛra baara ye maa min ye jamana bila n'o ko ma ka taa vote nɔ na e yɛrɛ tɛna vote kɛra gɛlɛya ye donc n'i ye jate minɛ ko idd min ye cɛman ibɛri kulubali o kɔni ka parti ye ale kɔni fana y'i kan bɔ ni gafe an b'a fɔ communique k'a yira k'a fɔ olu ka parti min ye idd ye o tɛ kɔnɔ jɛman ye ko o kɔni olu ka position bɛna kɛ min ye référendum min na a bɛ k'o de fɔ a y'a yira k'a fɔ hakili jiginna ko olu ye hakili jigin kɛ siɲɛ caman ka ɲɛsin président ma k'a fɔ olu ka recommandation ye min ye k'a yira k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen u kan k'u ɲɛsin min ma waati bɛɛ olu ye min fɔ o ye lakana ani ka bɛn k'o sɔrɔ ka kɛɲɛ ni gafe min bɛ yen ni dɔw ko accord d'Alger ni dɔw ko duguti sɛbɛn donc ko ka kɛɲɛ ni o gafe ye ko a ɲinina min ye président fɛ olu yɛrɛ fɛ ten caman ko o de ka kan ka kɛ u ka baara ye wa fana ka fɛɛrɛ kɛ walasa sɔrɔ sira o ka se ka matarafa cogo min jamana kɔnɔ ko nin de kɛra sanga ni waati olu ka welekan ye ka ɲɛsin min ye jamana ɲɛmaw ma wa u bɛ hakilitigi fana kɛ k'a fɔ u ye recommandations kɛ ka ɲɛsin autorités ma min ye u ka nin référendum ko min tun b'u senna ko o k'u kunna ko k'o ko bila walasa ka o wari k'o ta ka se ka o ɲɛsin fɛn wɛrɛ ma minnu bɛ se ka kɛ sababu ye walasa sɔrɔ o ka se ka jiriwa ko n'i ye jateminɛ kɛ o ye nin fɔ olu ye nin fɔ ka kɛɲɛ ni hakili jagabɔ kosɛbɛ sabula olu ye hakili jagabɔ kosɛbɛ ko caman kan minnu bɛ ka kɛ jamana surtout ka kɛɲɛ ni an bɛ waati min yɛrɛ la jamana kɔnɔ o ye o hakili jagabɔ kɛ ka kɛɲɛ ni olu bɛɛ ye ko o sira de fɛ n'i y'a jateminɛ ko olu bɛ bɔ min kalama min ye gouvernement ye olu kɔni ye collège électoral min ɲɛsinnen bɛ nin référendum ma ko olu kɔni y'u sigi sen kan walasa ka se ka dati bila ka fɔ n'ala sɔnna ko juin kalo tile 18 2023 ko maaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min ye gundo sɔnni kɔnɔ walasa k'u hakilinata di sariya sun kura in kan ko nka n'i ye jateminɛ kɛ olu fana bɛ jɛkulu kɔnɔ c'est vrai u ka parti b'u bolo u bɛ jɛkulu kɔnɔ nka u ka jɛkulu kɔnɔna na olu ye maaw hakilina ɲininka nin ko min bɛ senna an bɛna kɛ cogo di an ta bɛ kɛ ala mun ye an bɛ taa ɔnhɔn wa an bɛ taa ɔnhɔn fan fɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na olu kɔni ye ɲɔgɔn ye u ka parti maa caman fana y'a jira k'a fɔ olu fɛla tɛ k'u ka taa wi la ko nka a mana ta parti fana bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ an b'a fɔ l'alliance républicaine pour le progrès ARP ko n'i ye jateminɛ olu fana ka jɛkulu kɔnɔ mɔgɔ caman fana sɔnna nin texte ninnu ma donc ko an ko sanba jo tɛ wɛrɛ la o tɛ wɛrɛ cɛkun bɔ o kɔrɔ k'an bɛ jɛkulu la n'an hakilina ma kɛ kelen o t'an bali ko an tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ kɛ sababu ye ko ka jɛkulu ci ko donc o siratigɛ de kɔnɔ ale kumana o ka parti tɔgɔ la min ye UDD ye o tɛ kɔnɔ jɛman ye UDD ko donc ko puisque olu fana ka maa caman de y'a jira k'a fɔ olu sɔnni tɛ nin gafe in ye donc UDD tɔgɔ la olu kɔni bɛ UDD partisans bɛɛ wele ko ka taa o bolonɔ don min ye mun ye ko ka taa bilenman ta ko olu ma jɛn n'a ye wa olu tɛna na vote wi donc nin tun ye fasiri ye min bɔra communiqué yɔrɔ UDD a président cɛman i bɛ kulubali fɛ ka fasiri maimuna dunbiya fɛ ka bɔ min ye sɔgɔmada in na sɔri bamako kɔnɔ. yɔrɔ ye nin kɛra baara ye n y'o de fɔ nin référendum ko in a bɛ ɲini ka kɛ ka taa banni ye sabula n'i ye jateminɛ kɛ a yirala k'a fɔ ko min ye référendum de wi a yirala k'a fɔ min ye nin muso ɲuman ye Badru Niang min tɔgɔ kɛ bɛ ka kɔ ni babaw tigɛ mali kɔnɔ yan ko a musoba in fana wulilen don waati in na ka yira k'a fɔ meeting fɔlɔ min kɛra vɛsi marsi an y'o de fɔ a kɛra maloya ye donc Badru Niang ale wulila ka yira k'a fɔ ale fana bɛ 26 mars ta walasa a n'a ka partisan olu fana ka taa fɔ wi an sɔnna donc k'o siratigɛ de kɔnɔ gouvernement kɔni nin waati in na olu kɔni ka kɛɲɛ ni fiasco min kɛra 26 mars la kɔsa in na kɔni ko o kuma bɛ ka fɔ fan bɛɛ lamini wo min ye hayidara olu kɔni te min gɛrɛn na olu kɔni da bɛ a ko la ko ah ni kɛra maloya ye ni politiki mɔgɔbaw ka fara fɛn caaman kan ka taa ni waati na ka taa sadi ta sadi min bɛɛ b'a dɔn ni waati na a peu près 50,000 personnes mɔgɔ ba biduru ɲɔgɔnna de bɛ don sadi min kɔnɔ ko ka taa o ta ko k'o fa walasa k'a yira k'a fɔ jama b'u kɔ ko o nana kɛ maloya ye i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a dɔn cogo min ko o siratigɛ de kɔnɔ min ye Baturu Nyange ale fana wulila k'i sen fa k'a yira k'a fɔ sisan ale fana bɛna a kamabɔ walasa ka sadi ta maloya min kɛra ka se k'o datugu ka yira k'a fɔ maaw bɛ nin referendum ko in na donc ko o siratigɛ de kɔnɔ gouvernement fana y'i fara Baturu Nyange kan walasa o ko in o ka se ka kɛ sabula an y'o de fɔ a yirala k'a fɔ jeudi don ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ stade la walasa referendum campagne ko o bɛna na datugu donc o bɛna na kɛ fɛn ba ye pour que k'a yira k'a fɔ ko min kɛra siɲɛ fɔlɔ ka se k'o maloya datugu ka bɔ ko ni Fasiri Keba b'a yira k'a fɔ mɔgɔ si tɛ yira k'a fɔ ko nin semaine kɔnɔ ko nin mobilisation dɔ min kɛra échec ye ko ka kɛɲɛ ni maa dɔ ye minnu ye opportuniste ye ka taa min ye ka wari bɔ wagaden kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ 300 million o tɛ million kɛmɛ wɔɔrɔ wa lamini comme aw ye bamananw de ye an tɛ chiffre ko ninnu ma nɔgɔ an ma 300 million donc u ye o de bɔ walasa ka se ka juma meeting ko k'o kɛ nka o kɛra min ye o kɛra poto gosi sabula a ma kɛ maaw sago ye ko n'i ye jateminɛ kɛ nin meeting kɛra ka mɔgɔ caman de to yen nɔ. N'i ye jateminɛ kɛ nin ko in na ko record bɛ minnu bolo surtout an bɛ se k'a fɔ minnu ye stade ta ko 55,000 spectateurs ko o kɛra demi finale Mali Cameroun ko coupe d'Afrique waati de CAN nation football CAN ko n'i y'a jateminɛ 2002 ko le 7 février 2002 n'i ye jateminɛ février kalo tile wolonwula san 2002 ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko record bɛ maa min bolo fana nin waati na ka se ka stade fa ko fo ka fɔ a fara ko o tɛ maa wɛrɛ ye koyi ko o ye mawulu ye Cherif Madani Haidara a n'a ka Ansar mɔgɔw ko olu kɔni stade record ko o b'o o bolo ko donc walasa ka se ka nin ko in min kɛra o don ka se ka a record walasa ka se ka a affront ko o ko donc o de kosɔn o gɛlɛya de kɔnɔ min ye gouvernement ani min ye Anbiko bi olu kɛn bɛ ka wulikajɔ ka kɛɲɛ ka bila min ye ministre d'état ministre de l'administration territoriale ani décentralisation porte parole du gouvernement colonel Abdoulaye Maïga ani ministre min bɛ yen ko ka premier ministre gouvernement ka premier ministre min bɛ a ɲɛma o ye docteur Choguel Kokala Maïga ye donc olu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan o don vraiment baara min kɛra o don k'o kɛra maloya ko ye sabula maa ma bɔ sadi ma fa donc a bɛɛ kɛra k'olu sigilen to yen ko walasa ka se ka o lien ani o mauvaise toile nin ka se ka o kow bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que nin maloya min kɛra o ka se ka bɔ ko de kosɔn nin waati na mouvement kelen bɛ yen parce que Keba ye min fɔ mouvement kelen min bɛ yen ko mouvement min ka surun jamanadenw na bi bi in na k'o de ye Baturu Nyange donc ko Baturu Nyange o gɛrɛla a la walasa olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que stade in bɛ cogo min a ka se ka fa ko kura pour que ka se ka yira maaw la k'a fɔ ni projet kura min bɛ yen surtout jeudi don o ka se ka stade in fa ka yira mɔgɔw la ka yira k'a fɔ bi bi in na nin baara min bɛ ka kɛ ka kɛɲɛ ni sariya ye vraiment jamanadenw b'a a kɔ sabula an y'o de fɔ ni stade ma fa a bɛ yira k'a fɔ jamana ɲɛkɔrɔ k'a fɔ maa t'aw bolo donc o siratigɛ kɔnɔ ko bɛɛ bɛ ka bila sen kan walasa nin baara min ka se ka kɛ wa ko n'i y'a jateminɛ mobilisation fana na bi mɔgɔ min bɛ yen surtout kayikaw kɔfɛ min ye kayikaw ta kɔfɛ min ye incontournable ye maintenant kayikaw ka den min yɛrɛ kɔni bɛ yen bi bi in na ko jama b'a kɔ o de Baturu ko n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛɲɛ ni cinq colonels ninnu k'a ka sɔrɔ olu masurumamɔgɔ fana don ko donc nin tun ye Fasiri ye min bɔra an y'o de fɔ nouvelle horizon na Fasiri Keba o de ye ba Moise ye donc an ye nin de sɔrɔ ka bɔ o kɔnɔ sɔgɔmada in na. O nouvelle horizon kelen n'i ye jateminɛ kɛ a b'a ka yira k'a fɔ association kɔni dɔw bɛ yen minnu kɔni bɛ yen nin waati na k'olu bɛ ka libama dugukɔrɔma dɔndɔn laïcité ko la donc olu fana kɛlen bɛ ka meeting boloda mitun b'a bolo da min ye jumadon kalo tile 16. Association mun ye ko n'i y'a jate minɛ ko an bɛ pan damalaban de la min ye référendum constitutionnel ye donc ko o siratigɛ sɔn action dɔw action de contestation c'est-à-dire maa dɔw kɔni sigilen bɛ ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan walasa k'a fɔ ko olu t'u yɛrɛ ye nin ko in na wa n'i ye jateminɛ kɛ ko mouvement dɔ bɛ yen min bɛ yen ko soutien à la ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique o tɛ limama ya donc ko jɛkulu dɔ sigilen bɛ walasa ka se ka limama ko olu o jukɔrɔma tɛntɛn sabula olu y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni imama y'a ka position jira k'a fɔ olu tɛ nin projet in na wa olu bɛ maaw wele ka taa voter contre nin projet in na ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko laïcité min b'a kɔnɔ o tɛ olu fɛlako ye donc o siratigɛ de kɔnɔ nin mouvement in fana kɛn bɛ k'i fara ɲɔgɔn kan walasa ka imama jukɔrɔma tuntun o ka nin ko in na ka kɛɲɛ ko o bɛna na bɔliba kɛ jumadon jusqu'à kalo tile 16 donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko olu ka nin bɔli kɛkun wɛrɛ t'a la ko k'a kɛɲɛ o bɛna na maaw bɔ k'a kɛɲɛ ni baara min bɛna kɛ dimanche don jusqu'à kalo tile 18 o tɛ référendum ye walasa ka se ka dankari k'o la walasa ka se k'u ka maaw wele u ka taa ka taa fɔ ko nin waati in na olu ma jɛn n'a ye wa n'i ye jateminɛ a fɛn porte parole o ye docteur Mamane Maiga ye ale de ye mouvement in kɔni porte parole wa a fana tilala ka wele da kɛ ka fɔ maaw fɛn fɛn bɛ yen ko minnu bɛ olu ka jɛkulu la maa fɛn fɛn bɛ yen min b'u kɔ ko donc ko olu ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ni baara min bɛna kɛ jusqu'à kalo tile 18 walasa olu ka se ka dankari k'a la o ye mun ye u ka mɔgɔ olu ka taa bilenman ta u kana na jama ta sabula ko n'i ye jateminɛ kɛ ko laïcité ye min ye ko laïcité bɛ diinɛ contrôle la laïcité bɛ diinɛ bali walasa ka se ka baara kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min n'i ma fili nin ye fasere min bɔra Fatumata Bobo Dumbuya Nouvelle Horizon na sɔgɔmada in na. E fasere kun cɛ ni min ye sabula sanga min dira ma o waati sera ka ban donc n'i ye jateminɛ kɛ a yirala k'a fɔ procès Ras Bath a yira k'a fɔ san saba ko min ye procureur ye o y'o de ɲini walasa k'o ka dasi min ye Ras Bath kun ko ka kɛɲɛ ni waati la a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ Ras Bath ale tun ye kun convoquera min ye procureur de la commune 4 fɛ k'a bila mandat de dépôt la min ye MCA kɔnɔna na donc o kɔfɛ a tun yirala k'a fɔ a ka kiri ko o tun kan ka kɛ min ye kunungo ye min ye tribunal de la commune 4 la donc a yirala k'a fɔ min ye kronike Ras Bath ale kɔni jugera mardi don jusqu'à kalo tile 13 2023 mais a jalaki jumɛn de b'a la ko simulation d'infraction ainsi que pour association de malfaiteurs atteinte au crédit de l'état donc pris dans sa gouvernance judiciaire donc ko ka yira k'a fɔ min ye simulation d'infraction c'est à dire ɲangini minnu farala ɲɔgɔn kan a yira k'a fɔ a ɲangini bɛ min na o ye association de malfaiteurs donc ça veut dire ka fara mɔgɔw minnu farala ɲɔgɔn kan ka kojugu ɲɛsin jamana atteinte au crédit d'état wa a fana kɛn bɛ ka fɛn jugu dɔw ta ka ɲɛsin jamana ma ani n'i ye jateminɛ kɛ ko olu charge dama olu de kɔni kɛra walasa ka ɲɛsin min ye Ras Bath ma ko n'i ye jateminɛ kɛ nin waati in na m'a fɔ Ras Bath kanubaw olu kɔni taara kunu caman ka taa min ye tribunal da k'o minɛ tɛ nka an bɛ se k'a fɔ audience salle d'audience kɔni kɛra maa ma se ka accès k'a kɔnɔ sabula o t'a dɔn ka laɲɛsin ni lakana bolonɔko ko ye ko caman kana bɔ a la donc a ka avocat hali journalistes k'olu ma se ka don salle kɔnɔ donc journalistes o bɔlen ko donc verdict min ye procureur o kɔni y'a jira k'a fɔ ale bɛ min ɲini o ye san saba ye donc privation de liberté contre Ras Bath donc san saba ko k'o d'a ma walasa a ka se k'o kɛ kaso bon b'a la donc n'i ye jateminɛ kɛ nin kɛra verdict procureur ye min ɲini ko k'o bila Ras Bath kun nka nin ko bɛ ko min ye délibéré ko o kɔni bilala ka kɛɲɛ ni jusqu'à kalo tile 11 2023 nka nin kiri kɔnɔna na min ye a ka avocat ye min ye maître Tapo ye ko o bɔra o ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ procureur ye fɛn minnu fɔ k'a yɛrɛ kun dalen t'a la k'a fɔ o dalilu b'a bolo donc olu kɔni nin waati in na olu fana ye gafe bila k'a fɔ juge ɲɛna ko procureur ye kuma min fɔ dalilu t'a bolo donc olu b'a ɲini u ka client ko o ka se k'a bila Donc, an be bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Ala ka hakiliɲuman di ka jamana kolo suma. Ala ka sini jira an na. Ni Ala sɔnna a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini. Wala sa kafiri dafe minnu bɛ yen, fasiri dafe minnu bɛ yen, n'Ala sɔnna o bɛna kalan aw ye inshallah. N'o de fɔ Samajo tɛ wɛrɛ la, o tɛ wɛrɛ cikun fɔ. Nin ye jamana demokarasi, an bɛ bɛɛ fɔ. Min ye fiɲɛsuru sira fɛ Musa Sanogo, Musa Juguni, an b'ale fɔ nin waati in na. Min ye Lamini Kulubali cɛganaw ka alimami, an b'o fɔ. Haidara Sirikɛ, an b'ale fɔ hali n'a y'a sɔrɔ nin waati in na. Ayiwa Ogisɛn, an b'ale fana fɔ, sabula ninnu de bɛ sanga ni waati, anw de bɛ aw ɲɛ kan, ninnu de bɛ baara kɛ kɔfɛ walasa aw ka se ka damu sɔrɔ suma kumakan na imaziw la. O siratigɛ kɔnɔ an ka foli b'aw ye. N bɛ n ka karamɔgɔ yɛrɛ Tolo fɔ nin waati in na. Aw k'an bɛn sini.